Λευκοσία, 3 Οκτωβρίου 1994, Δευτέρα, ώρα 9:15 το πρωί, συνέντευξη του Γιάννη Σπανού με τον Χαράλαμπο Μπαταριά, με κεντρικό θέμα την μάχη των σπηλιών.
Ναι.
Χαράλαμπε, καλημέρα. Θα μιλήσουμε για τη μάχη των σπηλιών. Θα ήθελα να μου πεις πώς βρεθήκατε στα σπήλια τον Δεκέμβριο του 1955.
Ναι. Και από μένα καλημέρα, Γιάννη. Ο Διγενής απεφάσισε σε κάποιο στάδιο να φύγει από τα χωριά, από τα σπίτια όπου ήταν, και μαζί με την αντάρτικη ομάδα την οποία η οποία θα τον περιστήχιζε, θα έβγαιναν στα λιμέρια εις το βουνό. Για τούτο, ενωρίς το φθινόπωρο του 55, μετά από μελέτη και έρευνα από τον τομεάρχη Ρένων Κυριακίδη, στον οποίο και ανέθεσε ο αρχηγός να έβρει κατάλληλο χώρο, επελέγει έναν βουνό πάνω από το χωριό Σπήλια, το οποίο καλύπτεται από πυκνή βλάστηση, πεύκα και λαγκιτσές συνήθως. Δεν είχε δρόμους κοντά για να γίνεται αντιληπτή η παρουσία εκεί ανδρών της Ιώκα, και μπορούσε θαυμάσια να καλύψει τόσο σε παραμονή εκεί την ομάδα, όσο και σε περίπτωση διαφυγής. Σε εκείνον το βουνό, πάνω από τα σπήλια, προς την ανατολική πλευρά που βλέπει προς τα Κανάβια, έγιναν 3 κρυσφύγετα από άντρες καταζητούμενους, αλλά και από άντρες των χωριών της περιοχής. Και αφού ήσαν έτοιμα τα κρυσφύγετα, στις 23 Νοεμβρίου του 1955 έγινε η γνωστή μάχη του Πεύκου στην Κυπερούντα, την οποία και διεύθυνε ο αρχηγός Διγενής, και μετά από την επιτυχή έκβαση της μάχης εκείνης, ακολουθούσαμε το μονοπάτι και πήγαμε μόνιμα στα κρυσφύγετα των σπηλιών.
Ποιοι επήγεται στα σπήλια και από πού ήταν ο καθένας?
Ναι, όπως είπα, την ομάδα αποτελούσαν άντρες καταζητούμενοι, αλλά και εθελοντές αντάρτες, οι οποίοι επελέγηκαν από τον τομεάρχη για να συμπληρώσουν την ομάδα η οποία θα περιστήχιζε τον αρχηγό. Γι' αυτό σε εκείνη την μετάβαση μας στα κρυσφύγετα ήσαν καταζητούμενοι και μη καταζητούμενοι άνδρες, οι οποίοι ήσαν επελεγοί. Και ήσαν οι ακόλουθοι. Ήταν, όπως είπαμε, ο αρχηγός Διγενής, ο τομεάρχης Ρένος Κυριακίδης από την Κακοπέτρια,
καταζητούμενος,
ο Νίκος ο Σπανός από τα Πέρα, επίσης καταζητούμενος. Αυτοί είχαν έρθει από την Αθήνα τότε που εσπούδαζαν για να μπουν στον αγώνα. Ήταν ο Λάμπρος Καυκαλίδης καταζητούμενος, ο οποίος απέδρασε από το φρύρο της Κερίνιας και είναι από τον Αγρό. Ο Χαΐλαος Ξενοφόντος από την Πάφου, που διαφεύγει το χωριό του τώρα. Ο Ευαγόρας από Χριστοφόρου.
Καταζητούμενοι αυτοί.
Ναι, ναι, από τον Κάτω Αμιέντον. Ο Σάββας ο Κουλαμής από τον Άγιο Θεόδωρο Αγρού, μη καταζητούμενος. Ο Χριστόφορος ο Χριστοφίδης, πάλι από τον Άγιο Θεόδωρο Αγρού, μη καταζητούμενος. Ο Στρατής Γεωργίου από τον Άγιο Κωνσταντίνο, μη καταζητούμενος. Ο Γεώργιος Μιχαήλ από τα Χαντριά, μη καταζητούμενος. Ο Γεώργιος Λοεζίδης, άλλος απόστρατος από τα Χαντριά, μη καταζητούμενος, και ο οποίος μετά τη σύλληψη του εις το Όμωδος την Γενάρη του 57 έγινε συνεργάτης των Άγγλων. Ο Κυριάκος Κόκκινος από το Παλαιχώρι, μη καταζητούμενος. Ο υποφαινόμενος Χαράλαμπος Παταριάς από το Σαράντι, μη καταζητούμενος. Ο Χαράλαμπος Ζαβλής από το Σαράντι, μη καταζητούμενος. Ο Ανδρέας Αντωνιάδης Κεραυνός από το Φινί, μη... αυτός καταζητήθη για άλλους λόγους από την αστυνομία. Και κατά την σύλληψη του, μάλλον όχι, μετά την μάχη των σπηλιών και αφού είχαμε πάει στο Φινί, εγκατέλειψε την ομάδα και συνεργάστηκε πλέον με τους Άγγλους. Είναι ο γνωστός Κεραυνός, ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης.
Καταζητούμενος.
Και αυτός καταζητείται από την αστυνομία για άλλους λόγους και μπήκε στην οργάνωση μαζί με τον Κεραυνό. Αλλά μετά οι Εγγλέζοι είπαν ότι τον βρήκαν σε κάποια περιοχή σκοτωμένο. Ο Μιχάλης Ρωσίδης από την Κυπερούντα, μη καταζητούμενος. Ο Βάσος Βασιλιάδης από την Κυπερούντα, μη καταζητούμενος. Ο Αχιλλέας Ευσταθίου από την Κυπερούντα, άλλος μήτας, ο οποίος και εκτελέστη μετά από την οργάνωση. Ο Στυλιανός Ιαρίδης από την Κυπερούντα, μη καταζητούμενος. Ο Γιώργιος Σουρμηρής από την Κυπερούντα, μη καταζητούμενος. Ο Στυλιανός Ευσταθίου από την Κυπερούντα, μη καταζητούμενος. Είμαστε αυτοί 23 άνδρες. Όταν επήγαμε στα Κρυσφύγεδα, ήταν χειμώνας, τα Κρυσφύγετα έσταζαν γιατί είχαν γίνει οι στέγη τους πάνω από τα ξύλα, είχαν βάλει αμιαντέτινους τσίγκους, στέγητερα από αμίαντο, και με το βάρος του χώματος που μπήκε πάνω για να καλύψει εκείνη την περιοχή, το χώρο, είχε προκαλέσει ζημιά στους τσίγκους και αναγκαστήκαμε την άλλη ημέρα να αρχίσουμε να διορθώνουμε ξανά τα Κρυσφύγετα. Εν τω μεταξύ, 4 μη καταζητούμενοι άντρες από την Κυπερούντα, ο Αχιλλέας Ευσταθίου, ο Στυλιανός Ευσταθίου, ο Στυλιανός Ιερίδης και ο Γιώργιος Σουρμελής απεχώρησαν από την ομάδα και πήγαν στο χωριό τους. Και από τους 23 μείναμε 19. Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός κάλεσε τον Γρηγόρη Ναυξεντίου από την περιοχή του Πενταδακτύλου να έρθει στη λιμέρια των σπηλιών, να έρθει κοντά του. Έτσι ο Ναυξεντίου έφτασε το βράδυ της 29ης του Νιόβριου του 55, αφού είχε κάνει έναν μικρό σταθμό στην Κακοπετριάν, στον Νταβέλη, δηλαδή τον Γρηγόρη, τον Γρηγοράν, που ήταν ο τομέαρχης εκεί, έφτασε στα Κρυσφύγετα μαζί με τον Μακαρίτη, τον Χρήστο Τσάρτα και τον Χαράλαμπο τον Κυριακίδη, των αδερφών του Μητροπολίτη Κυρινίας και του Ρένου Κυριακίδη.
Να σημειωθεί ότι ο Γρηγόρης ο Γρηγοράς είναι πρώτος ξάδερφος από την μητέρα του Αυξεντίου.
Ναι, ο Γρηγόρης ο Γρηγοράς είναι πρώτος ξάδερφος του Αυξεντίου. Ναι. Λοιπόν, όταν έφτασε και ο Αυξεντίου εκεί, έγιναμε 20 πλέον στην ομάδα. Ο Αυξεντίου μόλις ήρθε δεν καθίσε με τα χέρια σταυρωμένα. Είναι αξιοσημείωτον αυτό. Επειδή ήταν άγνωστη η περιοχή της πιτσιλιάς για αυτόν, αμέσως τις επόμενες μέρες είχε κάνει μια περιοδία αφού κατέβηκε μέχρι το Σαράντι με τον Ζαβλή. Από εκεί τον παράλαβε ο Χρήστος Τσάρτας και έκαναν μια περιοδία στα χωριά της περιοχής Λαγουδαρά, Πολύστιμον, Λιβάδια και άλλα χωριά για να γνωρίσει την περιοχή και τους ανθρώπους μας. Σε περίπτωση διακίνησης να ξέρει που βρίσκεται. Και επέστρεψε πάλι στα Κρυσφύγετα. Στο διάστημα εκείνων, αφού είχαμε και την ευθύνη να βελτιώσουμε τα Κρυσφύγετα, ήταν και χιονισμένο το βουνό, ήταν δύσκολη η διακίνηση και παρόλο τούτο δεν καθίσαμε με τα χέρια σταυρωμένα. Είχε σταλεί ο Ζαβλής εις το Τρόδος για να κάνει μια έρευνα πόσο στρατός είναι εκεί και αν μπορούσαμε να τους χτυπήσουμε μέσα σε αυτόν τούτον το στρατόπεδο τους στο Τρόδος. Σημειώστε ότι ο Ζαβλής είχε άδεια από το Τμήμα Μεταλλείων να βρίσκει μεταλλεία και έτσι είχε μαζί του τα σύνεργα του, τους χάρτες του και μερικά μέταλλα μέσα στο γυλιό του, μέσα στην βούρκα του μάλλον. Και όταν πήγαινε εκεί, έρχεται τον πολύ στρατός, εχιόνιζε, έμεινε στο χιόνι, εξεπάγιασε και το πρωί πήγε υποχρεώτη να πάει στην καθήνα εκεί του στρατού να πιει ένα τσάι. Τον παρέλαβαν, επικοινώνησαν με τον αστυνομικό σταθμάρχη του παρεχωριού και τους είπαν πράγματι ότι τον ήξεραν ότι είχε αυτές τις άδειες και έπιασε ταξί και ήρθε πίσω στο χωριό.
Όταν ήρθε χωριό.
Στο Σαράντι,
ναι.
Πήγε στο χωριό του για να μην γίνει που να τον κατεβάσει ο ταξίδις. Και ήρθε πάνω και μας ανέφεραν όλα αυτά, ότι ήρθε πολύ στρατός.
Μα εσείς δεν ήσασταν στα σπήλια τότε.
Στα σπήλια. Και τα σπήλια δεν είναι μακριά από το Σαράντι.
Μάλιστα.
Είναι ένα αναβουνό, είναι γύρω όλα τα χωριά αυτά. Σπήλια, καρνάβια.
Ναι.
Στις 5 του Δεκέμβρη έκαναμε δύο επιχειρήσεις. Μερικοί άντρες έμειναν στα Κρυσφύγετα με τον αρχηγό. Οι άλλοι χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και μια ομάδα υπό τον Ρένον Κυριακίδη. Είχαμε κάνει την ενέδρα στο κόκκινο φανάρι πάνω από τον Αμίαντον και είχαμε επιτυχία χωρίς να έχουμε θύματα δικά μας. Εκεί εχωριστήκαμε, η μισή ήταν από τη μια πλευρά του δρόμου της τροφής και η άλλη από την πάνω πλευρά. Και οι οδηγίες ήταν, εάν έβρωμε δυσκολία στο να φύγουμε από την πάνω πλευρά όλοι για τα Κρυσφύγετα, τότε όσοι είμαστε από την κάτω πλευρά θα πηγαίναμε μέσω του κάτω αμιάντου για να μην διατρέψουμε κανέναν κίνδυνο. Όπως και έγινε έτσι. Εχωριστήκαμε σε δύο ομάδες μετά από την έκβαση της μάχης, από την λήξη της μάχης και βρεθήκαμε στα Κρυσφύγετα από το σπηλιό. Όταν πήγαμε εκεί, ο ένας από τους ομάδα που ήσαν στην πάνω πλευρά ήταν ο πρεντιστής, ο Χαΐλαος Ξενοφόντος και ο Βάσος ο Βασιλιάδης, ο βοηθός πρεντιστής, αντιληφθήκαμε ότι είχε απολέσει κάτι διαφυγή μέσα στο βουνό και στους κρεμμούς των γυλιών με τις γεμιστήρες του Μπρέ.
Ποιος?
Ο Βάσος ο Βασιλιάδης. Αυτό ίσως να ήταν κάτι που στην διαφυγή που του έπεσε, ίσως να κύλησε κάπου, δύσκολο να ξέρεις ότι σε γενηγούν οι Εγγλέζοι, δεν ξέρω πώς συνέβη, αλλά τον έστειλε την άλλη ημέρα που ησύχασε εκεί η κατάσταση από τους Άγγλους. Τον έστειλε ο Ρένος, το Μιάρχης, να πάει να βρει δύο γυλιών. Δεν τον βρήκε από ό,τι φαίνεται. Πήγε στο χωριό. Βέβαια, όπως λέει ο ίδιος, έμεινε λίγες μέρες για να μπορέσει να επιστρέψει πάνω. Ήταν τέτοια η κατάσταση και δεν ήρθε στο βουνό. Γι' αυτό, αφού έλειψε ακόμα ένας, εμείναμε 19 από τους 20. Τότε. Και ερχόμεθα τώρα στην ημέρα της μάχης, γιατί ίσως να μίλησα λίγο πολύ για...
Ξέρεις ότι έγινε ακόμα, έκαμετε δύο επιχειρήσεις.
Συγγνώμη.
Η μία στο κόκκινο φανάρι,
η άλλη, το ίδιο βράδυ. Εμείς είχαμε την επιχείρηση στο κόκκινο φανάρι το απόγευμα και το βράδυ ο Αυξεντίου, εμείς όπως είπαμε μέθαμε τον Ρένο, και το βράδυ ο Αυξεντίου μαζί με άλλους άντρες ανετείναξαν το σταθμό της ηλεκτρικής στον Καργουνάν, από τον οποίο και πήραν δύο κυνηγετικά όπλα. Και ήρθαν πάλι σόι εις τα Κρυσφύγετα.
Μάλιστα.
Επειδή είναι τόσες πολλές λεπτομέρειες και είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να τις αναφέρουμε μια-μια, έτσι μέσα στο μέτρο του δυνατού θα σας πω ότι είναι εύκολο. Έρθουμε τώρα στις 11 του Δεκέμβρη που έγινε η ιστορική μάχη των σπηλιών και η οποία είναι το κύριο μας θέμα σήμερα πιστεύω. Από τους 19 άντρες οι οποίοι είμαστε στο βουνό, εκείνη την ημέρα ήμεθα μόνο 13. Οι 6 απουσίαζαν. Ένας ο Κυριακίδης ευρίσκεται στα σπήλια γιατί είχαμε πάει μαζί το βράδυ του Σαββάτου, εγώ, ο Ρένος και ο Κυριάκος ο Κόκκινος, για να φέρουμε επιστολές αν υπήρχαν και τρόφιμα πάνω στα λιμέρια και ο Ρένος θα έμεναν κάτω, είχε κάποια άλλη εργασία στο χωριό και θα φέρναμε μαζί και τον οδοντίατρον, ο οποίος θα εδιόρθωνε τα δόντια του αρχηγού. Έβρεχε όμως εκείνο το βράδυ και τόσο οδοντίατρος όσο και ο Ρένος έμειναν. Ναι, έμειναν στα σπήλια, στο σπίτι του Κυριάκου Αλεξάνδρου, γαμπρού του στη Λίδου Τσαγκαρίδη. Εμείς επιστρέψαμε με τον Κυριάκο, όπως είπα, στο βουνό. Απουσίαζε, όπως είπαμε, ο Ρένος που ήταν στα σπήλια. Και κατά τη μάχη την επόμενη ημέρα, την Κυριακή το απόγευμα, αφού προσπάθησε να διαφύγει πηδώντας από το μπαρκόνι που ήταν και αρκετά ψηλό προς την πίσω πλευρά του σπιτιού για να διαφύγει, να έρθει στο βουνό να μας ειδοποιήσει για τον ερχομό των Άγγλων, δυστυχώς ενώ έτρεχε έγινε αντιληπτός από τους Άγγλους, πυροβολήθη, τραυματίστη και συνελήφθη.
Εσείς δεν ξέρατε.
Εμείς δεν ξέραμε τίποτε. Θα έρθω μετά πώς. Αλλά λέω, αναφέρω αυτούς που απουσίαζαν, που ήσαν, και μια γίνει αναφέρω και τι έγινε ο καθένας.
Ναι.
Ο άλλος που απουσίαζε ήταν ο Χαράλαμπος ο Ζαβλής, ο οποίος αφού ήταν σε αποστολή και εκτέλεσε την αποστολή του, η οποία το ανατέθη πάλι, περίμενε να έρθει ο Νίκος ο Σπανός από την Κυπερούντα, ο οποίος ήταν πάλι σταλμένος για να συγκροτήσει τις ομάδες σαν ποτέ. Αφού τέλειωνε την εργασία του, θα έρχονταν και αυτός προς το Σαράντι. Θα μελετούσαν σε περίπτωση ανάγκης να κόψουν με μια ανάγκη το δρόμο των Σαράντι σπήλια, αν παρίστατο ανάγκη, και ο Ζαβλής θα κάθετουν με το Μαρτίνι πάνω στο Μουζουρά, έναν βουνό πάνω από το Σαράντι και Καννάβια, μεταξύ Σαράντι και Καννάβιων, και από εδώ περνούσε τακτικότατα το ελικόπτερο που πήγαινε προς το Τρόοδος για να χτυπήσει με το Μαρτίνι το ελικόπτερο. Γιατί το καλό σκοπευτής. Σε πολλές άλλες νέδρες που είχαν κάνει, έριχνε πρώτα το φρουρό, έτσι το οι οδηγίες, και μετά αρχίζαμε τη μάχη.
Ναι.
Λοιπόν, την Παρασκευή το βράδυ περάσαμε από το Σαράντι, εγώ με τον Κυριάκο τον Κόκκινο, γιατί είχαμε πάει αποστολή στα Λαγουδαρά και επιστρέφαμε, και μας είπε ο Ζαβλής ότι εάν μέχρι την Κυριακή δεν έρθει ο Σπανός ακόμα, δεν είναι το καθορισμένη ημέρα, θα έρθει την Κυριακή πάνω στο βουνό χωρίς να εκτελέσει εκείνη την κατάσταση, την βολή στο ελικόπτερο, θα έρθει στο βουνό να φέρει και το όπλο, ότι εκεί έπρεπε να είναι. Γι' αυτό την Κυριακή το απόγευμα, ερχόμενος ο Ζαβλής πάνω στο βουνό, έπεσε στην έδρα των Άγγλων, οι οποίοι είχαν στήσει στον δρόμο Σαράντι Καννάβια σπήλια μετά τη σύλληψη του Ρένου,
ναι,
και συνελήφθη από τους Άγγλους. Και είπαμε, απουσίαζε ο Ρένος που συνελήφθη, απουσίαζε ο Ζαβλής που συνελήφθη, απουσίαζε ο Νίκος ο Σπανός, όπως είπαμε, στην Κυπερούντα, και απουσίαζε επίσης με άδεια του αρχηγού εις το χωριό του ο Θεοδόσης ο Παπαχριστοδούλου, ο οποίος πήγε στην Κυπερούντα να δει την οικογένεια του, ο Γιώργος ο Μιχαήλ και ο Γιώργος ο Λοϊζίδης από την Χαντριά, πάλι στο χωριό τους, και αυτοί με άδεια.
Ναι.
Και έτσι από τους 19 ήμεθα 13 εκεί. Θέλω να τους ξαναφέρω πάλι.
Πες τους, ναι.
Ήταν ο αρχηγός Διγενής, ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου, ο Λάμπρος ο Ραυκαλίδης, ο Ευαγόρας ο Παχριστοφόρου, ο Χαρίλαος ο Ξενοφόντος, ο Αλέξανδρος ο Μιχαηλίδης, ο Μιχαλάκης Ρωσίδης, από την Κυπερούντα, ο Ανδρέας ο Αντωνιάδης ο Κεραυνός, ο οποίος αργότερα έγινε και συνεργάτης των Άγγλων, ο Στρατής Γεωργίου, ο Χριστόφορος ο Χριστοφίδης, ο Κυριάκος ο Κόκκινος και ο υποφερόμενος, ο Χαράλαμπος ο Μποταριά. Εμείς οι 13, όπως είπα, ήμασταν εκεί. Η Κυριακή, εκείνη ήταν μια ομιχλώδης χειμωνιάτικη ημέρα. Και λίγο μέσα σιγοψυχάλιζε. Πολύ λίγο.
Πόσοι έμεναν με τον αρχηγό?
Με τον αρχηγό ήταν ο Ρένος, ο Νίκος ο Σπανός, ο Λάμπρος ο Καυκαλίδης, ο οποίος έκανε και τον μάγειρα του αρχηγού. φόντος και ο Αψεντίου.
Σε ποιον λιμέρι?
Στο μεσαίο λιμέρι.
Στο
πρώτο λιμέρι ήμουν εγώ που είχε το λιμέρι μας και την ευθύνη των έλεγχων από και προς τα κρυσφύγετα. Όποιος θα έπαιρνε κάτι στην επιστροφή έπρεπε να τον δούμε εμείς, γιατί είχαμε την ευθύνη.
Είδατε στο χαμηλό κρυσφύγετο?
Το ψηλό κρυσφύγετο πάνω από το μονοπάτι. Ναι. Στο δεύτερο κρυσφύγετο που ήταν πέρα 300 μέτρα περίπου το ένα πίσω από το άλλο, κάτω από το δρόμο λίγο, ήταν το αρχηγείο και μετά από άλλα 400 μέτρα περίπου ήταν το τρίτο λιμέρι που ήταν προς τον τόπο διαφυγής εις περίπτωση προς το βουνό κάτω.
Ναι. Μου είπες ποιοι ήσασταν στο πάνω κρυσφύγετο.
Να σου πω, επειδή ήρθαμε πολύ, τις πρώτες μέρες στο κρυσφύγετο έτρεχαν νερά, έτσι είμαστε. Εμπαίναμε όπου μπορούσαμε για να βολευτούμε. Το κάτω λιμέρι, το τρίτο, ήταν εντελώς ακατάλληλο και αρχίσαμε να το διορθώσουμε ξανά. Έτσι είμαστε όλοι πάνω τα λουκά την κυριολεξία μέσα στο ίδιο κρυσφύγετο. Μετά μετακινηθήκαμε. Ένα-δύο άντρες πήγαν στο κάτω, στο ακούρδαλι, να προσέχουν το δρόμο εκείνο. Γι' αυτό είμαστε, αλλάσαμε. Εκείνος που ήταν μόνιμα εκεί στο πάνω κρυσφύγετο λιμέρι ήμουν εγώ, ήταν ο Κυριάκος ο Κόκκινος, είτε ο Ζαβλής, είτε ο Αλέξανδρος ο Μιχαηλίδης, αλλά από τους άλλους έρχονταν εύκολα. Επειδή είχα φύγει και μερικοί, όπως σας είπα προηγουμένως, και τέλειωσε και το τρίτο κρυσφύγετο, δεν προλάβαμε ακόμα έτσι καλά-καλά να πούμε ότι είμαστε αυτοί.
Ναι.
Αλλά εκείνοι που σου είπα, είμαστε πάνω στο πρώτο, οι άλλοι έξι που είπα ήταν στο κεντρικό κρυσφύγετο, στο αρχηγού. Δεν θυμούμαι αν είχε ακόμα κανένα εκεί, αλλά νομίζω όχι. Λοιπόν,
ερχόμαστε στην Ομιχλώδη και
λοιπόν, ναι, ήταν ο Αψεντίου έπιασε έναν από τα κυνηγετικά όπλα. Μάλλον ο Αψεντίου μαζί με τον Λάμπρο έπιασαν τα δύο κυνηγετικά όπλα και κατέβηκαν κάτω την παλαγιά εκείνη που ήταν με χρυσφύτα για κυνήγι, υποτίθεται, γιατί ήταν και μέρα κυνηγίου, αλλά περισσότερον για να παρακολουθήσουν την κίνηση και την κατάσταση στο βουνό. Και επέτρεψαν πίσω στο κρυσφύγετο. Ο Κυριάκος ο Κόκκινος ήταν, επειδή από το κρυσφύγιο το πρώτο απουσιάζαν οι περισσότεροι, ήμουν εγώ εκεί, ο Κυριάκος και ο Αλέξανδρος εκείνη την ημέρα μόνο, ήταν φρουρός ο Κυριάκος και παρατήρησε σε κάποια στιγμή που αρέωσε λίγο η ομίχλη κάτω στο χωριό, στα σπήλια, κίνηση στρατιωτικών αυτοκινήτων, παρακολούθησε και είδε να μαζεύουν τον κόσμο στην γήπεδο, εκεί σε μια πλατεία. Ειδοποίησε τον αρχηγό, ο οποίος και διάταξε παρακολούθηση άγρυπνο, καλή παρακολούθηση. Μετά από αρκετή ώρα, πάλι παρακολούθησε, είδε ο Κυριάκος, τα αυτοκίνητα να φεύγουν από τα σπήλια και να κατευθύνονται από τον σπήλια προς το δρόμο Καναβιών Σαράντι, στο Ανήφορο. Ειδοποίησαν και πάλι τον αρχηγό ότι γίνεται μετακίνηση των στρατιωτικών αυτοκινήτων από τα σπήλια προς τα πάνω, και ο αρχηγός τότε διέταξε διπλή σκοπιά. Έτσι είχε σταλεί ο στρατής ο Γεωργίου από τον Άγιο Κωνσταντίνο με το ψευδόνυμο Τρομάρας σε προκειοχωρημένο σημείο να παρακολουθήσει το μονοπάτι που οδηγούσε προς τα κρυσφύγετα, εάν φανεί οτιδήποτε κίνηση να είναι πιο εύκολο να μας το πείσει.
Λοιπόν, προχωρώ.
Εγώ λίγο μετά το μεσημέρι πιάσα το πύραυνο από το κρυσφύγετο μου και πιάσα το κρυσφύγετο του αρχηγού για να βάλω πετρέλαιο, γιατί είχαμε έναν τάγκι που πέρναμε το πετρέλαιο και ήταν στο κεντρικό κρυσφύγετο στο μέσο, να βάλω πετρέλαιο στο πύραυνο για να μαγειρέψω το βράδυ. Ενώ έφτασα στο κρυσφύγετο και έβαζα πετρέλαιο μέσα στο πύραυνο, τη στιγμή εκείνη άκουσα πατημασιές, τρέξιμο και αγκομαχητό. Και εσήκωσα το κεφάλι μου πάνω, σταμάτησα για το πετρελαίο, δίπλα μου ήταν ο αρχηγός και ο Αξενδίου. Γιατί την ημέρα είμαστε έξω από το πρεσβείο, γιατί ήταν δύσκολο να είσαι μέσα τρυπωμένος. Και είδα τον τρομάρα, τον στρατή Γεωργίου, τον δεύτερον φρουρό, να έρχεται τρέχοντας και αγκομαχώντας και να λέει επιλέξεις στον αρχηγό: «Αρχηγέ, άνοιξε λίγο η καταγνιά». Και είδα πολλούς Εγγλέζους στρατιώτες να έρχονται από το μονοπάτι προς τη Στραουθιά. Η Στραουθιά ήταν μια μικρή πλατιούδα στην οποία κατέληγαν τέσσερα μονοπάτια. Το ένα που έρχεται από τον Κούρδαλη, το άλλο από το δρόμο 40 Κανάβια Σπήλια, το αναμαξί το δρόμο, το άλλο κατέβαινε, πήγαινε προς τον Άγιορκιν του Καυκάλου και Κανάβια πιο κάτω βεβαίως, και το άλλο ανηφόριζε προς τα Χρυσφύγετα. Ήταν ένα μονοπάτι που πήγαιναν οι ξυλοκόβοι, ας πούμε, έτσι. Όταν είπε στον αρχηγό αυτήν την κουβέντα ο στρατής, ο αρχηγός αμέσως γύρισε προς τον Αξενδίου και του λέει: «Πιάσε μερικούς άντρες, πήγαινε πάνω μπροστά να δεις τι γίνεται». Και γυρίζοντας προς τους άλλους άντρες που ήσαν δίπλα του, τον Λάμπρον, τον Χαρίλαγον και τους υπόλοιπους εκεί, του λέει: «Δεν θυμάμαι αν έχει ένα άλλον εκεί τη στιγμή, γιατί πήγαιναν έρχονταν από το ένα χρησφύγετο στο άλλο». Λέει: «Πάρτε τα πράγματα σας, καμουφλαρέ το χρησφύγετο, να πάμε στο τρίτο χρησφύγετο. Το ίδιο θα κάνουμε και οι άλλοι και θα περιμένουμε πάνω από το τρίτο χρησφύγετο, που ήταν και ο τόπος διαφυγής. Περιμένουμε εκεί τον Αυξεντίου με τους άλλους». Και γυρίζοντας προς τον Αυξεντίου πάλι, του λέγει: «Θα πάεις πάνω». Νούσεν μπροστά στο πρώτο χρησφύγετο, εκεί που έρχονταν οι Άγγλοι, και αν συμβεί οτιδήποτε που θα μας υποκρίνει όσοι να φύγουμε, θα σας περιμένουμε πάνω από τον τρόπο της φύγετων για να κατευθυνθούμε προς την Κακοπετριά στα λιμέρια του Νταβέλη». Νταβέλης, όπως είπαμε, ήταν ο Γρηγοράς, το μιάχης Κακοπετριάς. Εάν δεν συμβεί κάτι που θα μας υποκρίνει να φύγουμε, τότε πάλι θα μας ειδοποιήσετε να επιστρέψουμε πίσω. Έτσι και έγινε. Γυρίζει από Ξενδίου και μου λέει: «Άντε βρε, άφησε τη μηχανή». Μηχανή νοσόν το πύραυνο, μοιραβάμε. Και πάμε πάνω. Εγώ εντωμεταξύ κρατούσα και το πύραυνο στο χέρι μου, προχωρήσαμε, πήγαμε στο κρεσφύγιο μου, άφησε το πύραυνο εκεί, επήρα τον πρέν. Είδα και ο Αλέξανδρος ο Μιχαηλίδης στο κρεσφύγιο, επήρε και αυτό στην αραβίδα του έναν ιταλικό τυφέκιο και πήγαμε στην θέση που ήταν ο κόκκινος πάλι εκεί φρουρός. Τον έστειλε τροχάτι, επήγε στο κρεσφύγιο, επήρε την εξάρτηση του όλοι, γιατί εκεί ήταν, κρατούσε μόνο το μασί, έναν οπλό, το μασί του που κρατούσε. Οπότε θυμούμε ήταν και με τα παπούτσια, τα λαστιχένια εκεί, γιατί το βράδυ οι αρβίλες του είχαν βραχεί όταν πήγαμε στα σπίτια και στρεφάμε ψηλή βροχή πίσω. Φόρεσε την τάρπιλα του και ήρθε και αυτός στην θέση που τον περιμέναμε.
Ο κυριάκος ο
κόκκινος, ναι. Διέταξε τον Αλέξανδρο, ο Αξενδίου, και κάθεσε με την Δαβίδα πίσω σε μια θέση κοντά σε κάτι βράχους πίσω από τους πέφτους. Ο Αξενδίου κάθεσε μέσα σε μια λατζιά πάνω στο ίσωμα ακριβώς. Και εμάς μας διέταξε με τον πρέ. Εγώ κράτησα τον πρέν, ο Κυριάκος βοηθός φραντιστής με τις διαμιστήρες και με το προσωπικό του όπλο το Μαρσίπ. Έτσι έτυχε να δημιουργηθεί εκείνη τη στιγμή η κατάσταση. Μας διέταξε να κατηφορήσουμε λίγο την πλαγιά προς τα κάτω, να μπορούμε να ελέγχουμε τη Στραουθιά, των σημείων εκείνων προς το οποίο έρχονταν οι Άγγλοι, αλλά να μην κατεβούμε κάτω στην πολεμίστρα. Είχαμε αρχίσει να κάνουμε μερικές πολεμίστρες εις περίπτωση αναγκής, μία από τις οποίες ήταν και αυτή, αλλά ήταν σαν ημιτελής. απλώς να κατηφορήσουμε λίγο για να ελέγχουμε την περιοχή προς τα κάτω. Πήραμε τη θέση μας και μας είπε, εν τω μεταξύ είχαμε ακούσει και ο Αξιντού είχε ακούσει ομιλίες των Άγγλων κάτω εις τραγουδιά και μας είπε, εάν προχωρήσουν προς κοντά σας, να τους αφήσετε να κοντέψουν, διότι μπορεί και να αλλάξουν πορεία. Εάν δείτε ότι πραγματικά έχουμε κίνδυνο, τότε θα τους χτυπήσετε. Εάν όχι, θα περιμένετε, θα δούμε την έκφαση. Πράγματι, ακούαμε τις ομιλίες των Άγγλων, όσο πήγαινα να γίνονται πιο ευκρινείς και άρχισα να ανηφορίζουν την πλαγιά του βουνού και να έρχονται πράγματι προς το σημείο του σκοπού, διότι εκεί ήταν και το σημείο του σκοπού που παρακολουθούσε πάντοτε, και το Σκοπιά. Ανηφόριζα προς το σημείο του σκοπού. Αφού ήταν πια σε ένα σημείο που είμαστε σίγουροι ότι θα μας πατούσα, δεν ήσαν πολύ μακριά από εμάς, και όπως είπα, ήταν ο Μίχλη, όσο πήγαινε επίκρονε, αναγκαστήκαμε να τους χτυπήσουμε όπως είχαμε και τις οδηγίες του Αυξαντίου. Χτύπησαμε τον Μπρεν και ο Κυριάκος με τον Μαρσίπ. Δυστυχώς, είχα την ατυχία, ίσως αυτό να ήταν και καλό, από την πρώτη ρηπή να πάθει την πλοκή τον Μπρεν. Μέχρι που να ξαναοπλίσω για να φύγει η σφαίρα που έπαθε να φλογιστία, γιατί και οι σφαίρες μας ήταν αγιωμένες τις παραπάνω φορές, αυτό συνέβαινε τακτικά, από το πρώτο τάκ που ακούστηκε από τις σφαίρες μας, έγινε χαλασμός κόσμου. Ήταν μια κόλαση πυρός πραγματικά. Πάρα πολλά όπλα με διάφορους κρότους που καταλαβαίνουμε ότι ήταν όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και διαφόρων χτυπούσαν, έσπαζαν τα κλαδιά τους πέφτους δίπλα μας, χτυπούσαν τις σφαίρες δίπλα μας και ακούσαμε τη φωνή του Αυξαντίου πράγματι έτσι δυνατή, ο οποίος αντελήφθηκε τον κίνδυνο πια που διατρέχαμε και ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε άλλο, να φωνάζει «Στραφείτε πίσω βρε γλίωρα προσεκτικά». Εμείς τότε, έρχοντας, και ενώ χτυπούσα δύο πλευρές μας σφαίρες, αυτό πιστεύω είναι βοήθεια του Θεού πλέον, καταφέραμε να βγούμε τη λίγη απόσταση που μας χώριζε από το ανήφορο, από το ίσωμα, που εφεύγαμε πλέον από την πεδίο βολής των Άγγλων. Βγήκαμε εκεί στο ίσωμα, βγήκε ο Αυξαντίου από τη Λατζά, ήρθε και ο Αλέξανδρος από απέναντι και ακολουθήσαμε την κορυφογραμμή, αλλά προς την πλευρά του Κουρδαλή, προς τη δυτική πλευρά, όχι από την πλευρά που ήταν οι Άγγλοι. Προχωρώντας, όταν φτάσαμε λίγο πιο πίσω από το πρεσβείο του αρχηγού, πάνω στο μονοπάτι, πάνω στην πολυγραμμή, και θα πρέπει να πλέον δεξιά υποχρεωτικός το μονοπάτι για να καταλήξουμε στο τρίτο πρεσβείο που μας περίμενε ο αρχηγός με τους άλλους, ενώ ήμουν δίπλα από τον Αυξαντίο ακριβώς μάλλον πίσω του, γιατί σε κάτι βράχους πιο πίσω σκόνταψα, γλίστρισα μάλλον, γιατί φορούσα πουδίνες λαστιχένες, δυστυχώς δεν είχα τελειώσει τα παπούτσια που μου κάνουν ο Μιχαλάκης ο Ελευθερίδος τότε, τα άρβυλα, και φορούσα πουδίνες λαστιχένες, γλίστρισα όπως ήταν και βραγμένη, και πήγα να προμουτσιστώ και λέω Αυξαντίου κράει καλά βρε, ήβρα τα πόθια μου, τον πρέτη στη δράση, τον νόμο, ο γελιός μου στην δράση με τα υπόλοιπα. Είχα και 300 σφαίρες της αραβίδας μέσα στο γελιό μου. Γιατί είχα αραβίδα προηγουμένως, και έτσι. Και δύο μαζί μου, να σπετάξουμε, δεν γίνεται.
Του Κυριάκου, ναι. Του έδιναν σφαίρες για το Μαρσί.
Βεβαίως.
Μα μια ρεπίνα. Και εκείνο.
Ναι, αλλά μια ρεπίνα ρίξαμε. Και ακούσαμε την Αυξαντίου αμέσως. Ότι μόλις ναι. Ρίξαμε την δεύτερη ρεπίνα και εκείνο, άρχισαν οι Αγγλέζοι. Επιφανέρα ότι ο Αυξαντίου ήταν σε δευτερόλεπτα που έγινε αυτή η κατάσταση.
Ναι.
Και έτσι προχωρούσαν σε εκείνον το σημείο, λίγο πιο πάνω από το πλαισίο του αρχηγού, λίγο προς τα πίσω, σε μια χαράδρα, εκεί, ενώ προχωρούσαν μερικά βήματα οι δύο συντρόφοι μας μπροστά. Και ο Αυξαντίου πίσω και εγώ δίπλα του σχεδόν, λίγο πίσω του, γιατί ήταν εκεί που έχασα τα πόδια μου, βλέπω τον Αυξαντίου να κάνει την κίνηση να στρίψει κάτω προς τα δεξιά, προς τη χαράδρα, δίπλα στην πλευρά που ακολουθεί προς τα καρνάβια. Λέω τους, αλλάσει πορεία από εκεί που έπρεπε να πάμε. Αμέσως εφόραξα τους γύρω και τους λέω, βρε, ο μάστρος πάει ποδά. επιλέξει και έκανα την κίνηση να τον ακολουθήσω. Γυρίζει αμέσως αξιντίου και μου λέει, πάνετε στον αρχηγό. Και πάλι το βλέπω να κάνω την κίνηση προς τα κάτω. Και πάλι εγώ το στέκομαι και μπορώ να ξαναφωνάξω πάλι τους συντρόφους μου και γυρίζει ξανά ο αξιντίου. Είπα σας σε κλάσματα δευτερολέπτου που έγινε αυτή η κίνηση, κύριε Στιχομηθιά, και άλλοι μου, είπα σου, πάνετε προς τον αρχηγό, φύγετε και αφήστε με. Και επιτακτικά ήταν οδηγία του αξιντίου. Το τι σκέφτηκε, το τι θέλει να κάνει, δεν ξέραμε. Τότε αναγκαστικώς προχώρησαμε βήματα πιο γρήγορα, σε λίγη απόσταση τους έφτασα, ενώ προχωρούσαν ούτε γύρισαν πίσω, ας πούμε, να δουν ότι δεν αντελήφθησαν εκείνη την κατάσταση εκεί που έγινε. Και προχωρήσαμε προς τον αρχηγό και να του λέει έτσι και έτσι. Μας το σε πήγαινε που δάμε σε κάτω. Προτού προλάβουμε να κόψουμε λίγη απόσταση, ακούσαμε το όπλο του αξιντίου που εδούλεψε.
Τι όπλο?
Μαρσίπ. Και γύρω Μαρσίπ κατούσε. Και ταυτόχρονα πυροβολισμούς σε εκείνη την πλευρά που κατέβαινε ο αξιντίου. Πάλι μάχη ολόκληρη.
Πόσες σφαιροθήκες είχε ο Γρηγόρης μαζί του?
Θα σου το πω πριν αυτή η ώρα.
Καλά.
Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στον αρχηγό. Μέχρι που να πάμε άρχισαν λίγο να καταλαγιάζουν οι πυροβολισμοί, αλλά πάλι ήσαν αρκετοί πυροβολισμοί. Πήγαμε στον αρχηγό, τι έγινε βρε, λέει, του εξηγήσαμε την ρόλη κατάσταση. Έστειλαν τότε τον Ευαγόραν, τον Παπακριστοφόρο, τον Μακαρίτη και τον Μακαρίτη τον Σεβάν τον Πουλαμή, να έρθουν προς τα πίσω να δουν αν φανεί ο αυξεντίου τι γίνεται. Έκαναν περίπου 10-15 λεπτά εκεί, επέστρεψαν πίσω και είπαν ότι δεν φάνηκε. Δεν τον είδαμε.
Και συνεχίζοντας...
Και οι πυροβολισμοί πλέον άρχισαν να σταματούν. Είχε φράσει. Και έρχεται η ώρα. Τότε λέει ο αρχηγός, να κατηφορήσουμε, να πάμε στον αλημέρια του Ταβέλη και ο Θεός και η τύχη του λέει, ξέρει αυτός τι θα κάνει. Είχε εμπιστοσύνη.
Ναι.
Ξεκινήσαμε τότε το κατήφορο. Ήταν πράγματι μια δύσκολη πορεία. Δεν είχε ούτε μονοπάτι ούτε τίποτε. Είχε πούντες πέτρες, λάρμους, επατούσαμε και βρίσκομαστε στην τροχάδι κάτω στο... Και όταν κατεβήκαμε κάτω στην κήτη ενός αυκατσού, παραπότα μας που ένα αυκάτσι που δημιουργείται εκεί, είδαμε ένα ναι, βρήκαμε εκεί έναν μικρό μονοπάτι και δίπλα ακριβώς, όπως προχωρούσαμε στα αριστερά μας, είχε μια γούβα του βράχου, σαν φυσική σπηλιά μπορώ να την πω, και λέει ο αρχηγός, να μπούμε δαμέ, να ξεκουραστούμε λίγο. Εν τω μεταξύ, άρχισε κιόλας να σρουπώνει. Καθίσαμε μέσα σε εκείνη την κούβα του βράχου και θυμούμε, καθίσαμε γύρω-γύρω και ορισμένοι πάνω πιο ψηλά και μέσα εκείνη η κούβα δημιουργούσε μια χράδρα πλέον και ανέβαινες προς το βουνό προς τα πάνω. Όταν έμπαινες μέσα βλέπεις, έβγαινες προς το βουνό προς τα πάνω. Ενώ καθίσαμε εκεί να ξεκουραστούμε, κάποιος άκουσε γάβγισμα σκύλου και λέει στον... λέει, άκουσε γάβγισμα σκύλου. Θα είναι σκυλιά κυνηγών, είπε ο αρχηγός με μια αναπάθεια. Σαν να μην υπήρχε τίποτα. Είναι εκεί που τον θαυμάζω, τέλος πάντων. Σε λίγο να ακουστήκαν πατημασιές. Και λέει ο πάλι κάποιος, ακούνται πατημασιές. Έθελα τίποτα κυνηγή, λέει ο αρχηγός, πάλι με δύο, εκείνη την απάθεια που το χαρακτήριζε. Δεν πέρασαν μερικά λεπτά και μια ομάδα Άγγλων στρατιωτών επερνούσε μπροστά από την εκείνη την κούβα του βράχου που το αρκάτζιν που καθόμαστε και μόλις εφάνηκαν Λέει ο αρχηγός, μην κινηθεί κανείς. Την ίδια στιγμή ένας σκύλος, όπως τους ανιχνευτικούς, έβαλε το κεφάλι του, γύρισε το κεφάλι του μέσα στην τρύπα που καθόμαστε και έκαμε ένα «Ουα!» και αμέσως τραβήθηκε προς τα πίσω. Δεν μας επιροβόλησαν, ούτε μπήκαν μέσα. Συνέχισα. Εγώ όπως είχα τον μπρε πάνω στα πόδια μου, ασυναίσθητα. Γίνεται να πυροβολήσεις με τον μπρε και να λογίσεις πάνω στα πόδια σου? Όχι. Όμως μου ήρθε έτσι και λέω, αρχηγέ, να τους πυροβολήσω? Δεν ήταν σωστή η κουβέντα που είπα. Όμως το ένστικτο εκείνη τη στιγμή σου λέει, όχι, όχι, μην κινηθείτε. Μην πυροβολήσετε και μην κινηθεί κανείς. Είπε αυτή η κουβέντα ο αρχηγός. Ο Αλέξανδρος ο Μιχαλίδης όμως, ο οποίος καθόταν προς την πάνω πλευρά εκείνης της γούβας, εκείνης του αρχατζού, μόλις είδε το σκύλο, λέει «Παναγιά μου τα σκύλο». Και με το «Παναγιά μου τα σκύλο» που είπε, έμουνταν που και μέσα στο αρχατζί πάνω. Ένας πίσω του. Έγινε πλέον εκεί μια παζουλισμός. Ίσως να μας βοήθησε τούτο. Αρχίσαμε πλέον να φκένουμε ένας προς τα πάνω. Είπαμε ότι είμαστε 13, ο άποψη του πήγε μόνος του, έμειναμε 12. Οι 7 προχωρήσαν ένας, όταν βγαίναμε εκείνη το αρκάτζι προς τα πάνω και ήταν μια πλαγιά του βουνού και έγινε μια από την μια πλαγιά σε μια από την άλλη. Στην αριστερή πλευρά προχωρούσαν οι 7, προχώρησαν για τις χαρές που πηγαίναμε προς τη μια πλευρά. Οι άλλοι 4, ο αρχηγός με τον λάμπρο τον Καυκαλιά, τον Χαϊρό τον Ξενοφόντος και τον Βαγόρο του Πατριστοφόρου έκοψαν προς τα πίσω και εγώ μεταξύ των 7 ήμουν 8 και οι άλλοι 4 προς τα πίσω και είμαστε γραμμή και πηγαίναμε. Εκεί που είμαστε χωρισμένοι και προχωρούσαμε, έκαναν το γύρο οι Άγγλοι, ήρθαν γύρω και επίταση που πάνω, να έρθουν που πάνω που την, που το ο γούβα που καθόμαστε είναι γύρω το βράχο, το γκρίπτη που καθόμαστε μέσα. Ίσως να το έκανα σκόπιμα για να, αν μας αντελήφθηκα, να έρθουν να μας κλείσουν προς τα κάτω για να μπορέσουν να μας κλείσουν πιο εύκολα ή ίσως να μην ήθελα να πάθουν ό,τι έπαθαν στα σπίτια που θα το πω αργότερα. Ναι. Βεβαίως το λόγο δεν το ξέρουμε, αλλά έγινε έτσι. Γι' αυτό εχώρισαν τους 7 μπροστά, τους 4 πίσω και εγώ πίσω από τον πεύκο και σκέφτομαι πού να πάω. Πίσω από τον αρχηγό ή μπροστά από τον άλλο. Τις σφαίρες του πρέπει να κρατούσαν ο κυριακός που ήταν μέσα στους 7 τους πρώτους. Θα κρατούσα όπλο χωρίς σφαίρες πλέον. Προχώρησα και έφτασα τους άλλους. Και έτσι εκεί μπήκα στο μέσο μας και μας εχώρισαν σε 2 ομάδες. Όπως είχαμε μάθει ύστερα, οι 4 που ήσαν πίσω πάλι χάθηκαν μεταξύ τους. Ο Λάμπρος πήγε κάπου να κρύψει το αρχείο και τους έχασε και τους είπε την άλλη ημέρα, τον αρχηγό με τους άλλους 2, και κατάφεραν να πάνε στην Κακοπετριά, στον Γρηγορά, στην Ταβέλη. Οι 4 τους. Εμείς πήγαμε μέχρι τον, τη Σολιά και εκεί στο σταθμό των Καλλιανών είδαμε αυτοκίνητα πάλι στρατιωτικά να κινούνται στον δρόμο της Σολιάς. Πήγαμε που κάτω από το σταθμό των Καλλιανών που είναι η εκκλησία, τα μια παλιά εκκλησία, τώρα την διόρθωσα, είναι μια καλή εκκλησία τώρα. Επεριμέναμε πάνω στην άκρη του δρόμου, επέρασαν τα αυτοκίνητα πάνω, επέρασαν κάτω, δεν είχε κίνηση εκείνη τη στιγμή κοντά και πεταχτήκαμε μέσα στον δρόμο, φύγαμε μέσα στο περβόλι που ήταν η αυλή της εκκλησίας, να κατεβούμε στην άλλη πλευρά που είναι ο ποταμός. Είσαι βάτους, δυσκολευτήκαμε, τελικά έβραμε έναν τόπο, εκκλησίσαμε κάτω, εμπήκαμε μέσα στον ποταμό και περπατήσαμε αρκετή ώρα μέσα στον ποταμό για να χάσουν τα ίχνη μας. Ευκήκαμε πάνω σε ένα πετρώδες μέρος που ήβραμε. Εκεί είχα πιπέρι μέσα στις γυλιό μου εύκολα και κούτσιζα πάνω στις πέτρες για να χάσουν τα ίχνη οι σκύλοι, εάν μας ακολουθήσουν μέχρι εκεί. Και επεράσαμε έξω από τα Καλλιάνα. τελειώρες να φυγηθούμε τα βάσανα και τις καταστάσεις και πήγαμε στον οίκο, πήγαμε στην Μαραθάσα.
Θα ήθελα να ακούσω
θέλει τα να βάσανα,
βάσανα βεβαίως.
Λοιπόν, να το συνεχίσουμε κάτω. Πήγαμε στον οίκο, επόντευε να ξημερώσει. Πήγαμε σε... Ναι. Πήγαμε στο σπίτι, χτυπήσαμε ένα σπίτι μάλλον, στην άκρα του χωρκού, άνοιξε μια γυναίκα. Τα όπλα τα είχαμε πίσω μας κουσμένα, πέρναμε ένα θεκιό μπροστά, ήμουν εγώ, έθετε ποιος ήταν άλλος. Λέμε της, θέλουμε το σπίτι του παπά. Ούτε μας ρώτησε ποιοι είμαστε, ευκάλαμε και τα πυρίκια εκεί που θα... Δηλαδή, μόλις τρίψε το καντούρι, εξήγησε μας ποιον εμπονή, έτσι με έναν έψιμο μόνο. Ήταν το δίπλα του σπίτι του παπά, ένα δύο σπίτι και πιο κάτω. Επειδή άμενε φωνάξαμε, δάσκαλε, ναι, ποιος είναι, εμπάζει στο λαλί, ανοίξε την πόρτα, δεν πήγαν. Έπεφτε μέσα στο στρώμα του παπάς, είπαμε του έτσι καθαρά. Παπά μου, είμαστε στην Τησιώκα, φύγαμε από την πιτσιλιά, τρέχουν μαζί Εγγλέζοι, κόψαμε δαμέ, να μείνουμε δαμέ κοντά σου, να ξεκουραστούμε, ώσπου να επικοινωνήσουμε με τους δικούς μας. Λαλί μας ο παπάς, γιέ μου λαλί, εγώ είμαι γέρος, έτσι πράγματα άντια ξέρω πράγμα, ήταν ένας γέρος παπάς. Αν θέλετε ψουμί, φέρε να σας δω κολλαλί και να πάτε στο καλό λαλί, πούτε αλλού. Είχε μισό ψήμα στο τραπέζι και λίγες ηλιές, και έπιασαν τα ο Αλέξανδρος ο Μιχαλίδης και τους καμερίβες σαν τύλιξαν να πέσουν μια μαντελιά που ήταν τους πάντων και έπιασαν τα πάνω τα φάμε. Λαλή ο... μιλώντας πως έρχεται η φήμιση, λαλή ο τρομάρας τώρα, ο στρατής ο Γεωργίου που τον έγινε Κωνσταντίνο, παπά μου λαλή του, έγινε με ψουμί, θέλω με φαΐ. Αν είχε να μου γυρίζα δε φχάνε γκράτσε, κυλίσαν τα πόθια μου λαλή του. Λέει, του είσαι ευχαριστή με στα μπουτσια μου, γέμου, λέει, που δεν έφερε πιάστα. Και έπιανε κάτσε στο παπά μου τα μπουτσια του, δεν ξέρει έξω και φόρεσε τε γιατί φόρεσε τα πόθια του. Και ξεκινήσαμε να κατεβούμε, λέει, ο κεραυνό που ήξεραν τι περιοχέ που τα μέγει από ό,τι μα είπε. Είμαστε σε άγνωστα πλέον μέρη εμεί. Να κατεβούμε, λέει, κάτω που τα μέσα του μονοπάτι μου πάνω από το γεφύρι. Να πάμε στον Καλαπαναγιώτη και έχω γνωστούς μέσα και θα τα βολέψω. Θυμούμαι επίαιναν μπροστά, επαρπάτουν μπροστά γιατί φορούν τις πονές τελαστιχένες που δεν αφήναν, δεν ακούν τον πατημασίες. Λοιπόν, όταν επία από πάνω από το γιοφύρι του Καλαπαναγιώτη, του ναι, οδηγά προς τον Καλαπαναγιώτη, στην άκρια του οίκου, είδα πάνω στο γιοφύρι μερικούς Εγγλέζους στρατιώτες και έκαναν πατρόλ, περπατούσαν πάνω στο γιοφύρι πάνω κάτω. Έπιασαν τα πόστα. Τώρα μια δυο ρηπές και μια χειροβομβίδα δεν είχε πρόβλημα εξουδερώναμε τους. Αλλά η τσιλιά έγινε η μάχη. Εις τη σουλιά υπήρχαν κινήσεις των αυτοκινήτων πάνω κάτω. Να σας πω ότι λογαριάζαμε να πάμε στα Καλλιάνα, αλλά είδαμε στα Καλλιάνα κίνηση πολύ και φώτα. Δεν ξέρω με τι ήταν, και αυτόν υπογυρίσαμε και ανεβήκαμε και προχωρήσαμε και καταλήξαμε στη Μαραθάσα. Εάν γινόμαστε και αντιληπτοί στη Μαραθάσα, πού θα πηγαίναμε και πώς θα πηγαίναμε πλέον. Κουραστήκαμε. Σε πάρα πολλούς τόπους εκυλούσαμε, χωρίς να ξεροπάμε, επέφταμε, μαζί με τα όπλα μας, με τους γυλιούς μας και σηκωνόμαστε. Γιατί δεν ακολουθούσαμε κανένα μονοπάτι. Δεν είχαμε μονοπάτια. Βλέπαμε το βουνό απέναντι και μας τυπάστε άλλη κορυφή γραμμή. Άντε ρε, να κατεβούμε την Λαξά και να πούμε πάνω και δούμε χορκό. Έτσι έγινε εδώ. Πράγματι. Αποκάμαμε πλέον. Λοιπόν, είπαμε ότι θα στραφούμε σιγά σιγά πίσω και δεν θα προσπαθήσουμε να μην γίνουμε αντιληπτοί από τους άνθρωπους που ήσαν πάνω στο γεφύρι. Εστραφήκαμε σιγά σιγά. Περάσαμε πάλι από το χωριό, πιάσαμε ένα μονοπάτι προς τα πάνω και άρχισε πλέον, μόλις βγήκαμε έξω από το χωριό, να χάραξε το φως, Όλοι βγήκαν πάνω στο βουνό, έξι μέρες εν τέλεια, και πήγαμε απέναντι από τον Καλαμαναγιώτη. Ήσαν ένα σιόνταμο. Εμπήκαμε, εκάτσαμε μέσα στον Άτσα Μεγάλο, εκάτσαμε μέσα στον Σιόνταμνο και να με θυμούμε, έφκαλα τις πογίνες μου και σιώνασα από τη μια πογίνα μου κάμπο στο νερό, γιατί είσαμε στον ποταμό του ενδοσταθμού των Γαλλιανών. Επειδή έχω τις πογίνες, πάντων και λίγο ελεύθερα μέσα στον ποταμό, τλάκ μια λουκόζια μου στο νερό μέσα, που να την εφκάλω, άστος και μέσα. Έφκαλαν τα αγούρια.